16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodna skupština u izmjeni zakona o objavljivanju zakona i propisa koje donosi visoki predstavnik Stevandić poručio da borba Republike Srpske sa OHR-om neće prestati.
U Srebreničkom selu Ratković je obilježena 31 godina od stradanja 24 mještana ovog mjesta.
Na Kosovu i Metohiji ponovo uhapšen Srbin, građani protestuju u Gračanici.
Poslije 5 loših godina hercegovački pčelari konačno će imati uspješnu sezonu.
Fudbaleri Banjalučkog Borca igraće protiv Austrije iz Beča u kvalifikacijama za ligu konferencija.
Prvog dana ljeta sunčano i veoma toplo, sutra temperature do 38 stepeni. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici razmatra prijedlog izmjena zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske kojim se propisuje da prestaje obaveza da se u Republičkom službenom glasniku objavljuju propisi i drugi akti koje donosi visoki predstavnik u BiH. Naglašena je potreba jedinstvenog stava svih poslanika o ovom pitanju. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić poručio je da borba Republike Srpske sa UHR-om neće prestati jer Kristijan Schmidt nema legalitet Savjeta bezbjednosti UN-a, informiše Zorana Marković.
Predloženo je da se član zakona koji određuje čije odluke se objavljuju u službenom glasniku Republike Srpske mijenja. Tačnije, briše se odredba o objavljivanju odluka visokog predstavnika. Razlog je što Kristijan Schmidt nije izabran u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma i nema legalitet, naveo je obrazlažući izmjene zakona predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Mi smo donijeli u ovoj Narodnoj skupštini odgovarajuće odluke o nepriznavanju. Da li je onda normalno da njegove odluke po zakonu koji su na snazi u Republici Srpskoj treba da objavljujemo u službenom glasniku? Pa naravno da nije, jer je jednostavno ako imamo nelegalnog visokog predstavnika čije odluke nisu legalne, potpuno je normalno da Narodna skupština izbriše stavku u zakonu gdje piše da se njegove odluke moraju objavljivati u službenom glasniku. To je vjerojatno bio i motiv zašto je toliko narodnih poslanika prihvatilo da bude sazivač ove sjednice. Ja im se svima, posebno kolegama iz SDS-a, zahvaljujem.
Ovim aktom regulisat će se i nemogućnost inkriminacije radnika i direktora službenog glasnika, naglašava poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Tim postoje naravno ljudi koji rade u službenom glasniku koji treba zaštiti u smislu onoga što se najavljuje. A najavljuje se izmjene krivičnog zakona od strane Kristijana Schmidta, samozvanog visokog predstavnika, da će biti krivično sankcionisani svi oni koji ne provode odluke visokog predstavnika. Naravno da je ovo sada stvar zato da se krivično goni upravo Kristijan Schmidt koji nema saglasnost u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
SDS će podržati ove izmjene zakona. Dragomir Vasić naglasio je da je sasvim logično da se donesu ovakve izmjene zakona jer Kristijan Schmidt nema legalitet.
Ali, gospodo iz vlasti, to ne smije biti samo zato da zaštitimo direktora službenog glasnika. Ja jesam zato da ga zaštitimo, ali mi moramo jednostavno stvoriti preduslove da se zaštitimo od svih budućih nametnutih odluka ove kancelarije, a koje će zasigurno ići protiv interesa Republike Srpske.
Poslanik PDP-a Milanko Mihajlica ističe da za PDP Kristijan Schmidt nije legalno imenovan i da ga ne priznaju kao visokog predstavnika. I taj stav bio jedinstven kod svih srpskih poslanika na jednoj od sjednica Narodne skupštine, ali naglašava da je praksa pokazala da se njegove odluke poštuju.
Izmjene izbornog zakona, ne samo u toku izborne noći, nego i one koje je nametnuo prije toga, ovi opšti izbori su održani između ostalog i po toj odluci. Dakle, mi imamo jednu vrlo komplikovanu situaciju u kojoj ne poštujemo Kristijana Schmidta kao visokog predstavnika, objasnio sam i zašto, a s druge strane u praksi imamo da se njegove odluke primjenjuju.
Premijer Radovan Višković, koji se javio za diskusiju, naglasio je da je propisana procedura imenovanja visokog predstavnika. Do Kristijana Schmidta svi su imali saglasnost Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali je činjenica da nisu imali ovlašćenja koja su koristili, naglasio je Višković.
Danas Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika, ovaj što je tu nije visoki predstavnik, nije legalno izabran i to je poruka Republike Srpske. Zato mi i brišemo taj stav člana 3 da nema tog čovjeka, nema te institucije i nismo obaveze da objavljujemo njegove odluke.
U okviru rasprave poslanici su govorili i o posljednjoj odluci Ustavnog suda BiH koju smatraju neprihvatljivom i neustavnom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ne može sarađivati sa visokim predstavnikom jer trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji visoki predstavnik.
On je istakao da Narodna skupština ima legitimno pravo i ustavnu obavezu da štiti Republiku Srpsku od antidejtonskih aktivnosti lažnog visokog predstavnika i zato je predložila izmjene zakona i drugih propisa kojima će se regulisati da se u službenom glasniku Srpske ne objavljuju njegove odluke.
Način na koji je Ustavni sud BiH donio svoju posljednju odluku ima elemente državnog udara, kršenja Dejtonskog sporazuma i majorizaciju jednog konstitutivnog naroda, stav je pravnih eksperata. Analize potvrđuju da je Ustavni sud po nečijem nalogu neustavno postupio i izbrisao odredbu da je za održavanje plenarnih sjednica potrebno najmanje trojica sudija koje je izabrao federalni parlament i najmanje jedan sudija koga je izabrala Narodna skupština Republike Srpske. Zbog toga je opravdan zahtjev institucija Republike Srpske da Ustavni sud do petka vrati ukinutu odredbu u svoja pravila i da ne odlučuje o bilo kom pitanju dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH, pripremio Stjepan Zlikovac.
Kreativnost Ustavnog suda BiH u prilagođavanju pravila rada bez sudija iz Republike Srpske izaziva brojne reakcije kako zvaničnika, tako i akademske zajednice. Dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Željko Mirenić kaže da je riječ o evolutivnoj promjeni BiH Ustava, jer eventualne sudske odluke bez sudija iz drugog entiteta ne mogu biti legalne i legitimne. Ocijenio je da su zahtjevi srpske opravdani.
Ova odluka Ustavnog suda, dovodeći u pitanje legitimitet rada Ustavnog suda, na neki način jeste sastavni dio procesa delegitimizacije institucija Bosne i Hercegovine, odnosno ono što bi se žargonski moglo reći, što se koristi u javnom životu, a što Ustav ne poznaje, a to je evolutivna promjena Ustava Bosne i Hercegovine.
I profesor ustavnog prava Gora Marković misli da je Ustavni sud promjenom pravila izazvao opasnu situaciju koja podrazumijeva preglasavanje po entitetskoj i nacionalnoj pripadnosti. Potvrđuje da izmjena pravila nije izvršena na pravno propisan način.
On je pokušao da izmjeni svoja pravila, da je to uradio po postupku koji nije pravno valjan, tako da se može smatrati da ta izmjena pravila zapravo nije ni izvršena uopšte, jer nije izvršena na pravno valjan i na pravno dopušten način.
BiH parlamentarac Milorad Kojić kaže da je realna i racionalna odluka političkih predstavnika Srpske da od Ustavnog suda zatraže povlačenje neustavne odluke do petka.
Svi oni iz Sarajeva, iz međunarodne zajednice, koji su mislili da će Republika Srpska lako pogaziti ono što je krvlju stečeno ovdje, grdno se varaju i to upravo pokazuju ovakve odluke, ovakvi zahtjev prema Ustavnom sudu, odluke koje su donošene.
Republika Srpska je argumentovano pokazala da Ustavni sud BiH krši sve međunarodne norme, ali smatra da sud neće odustati od sporne odluke, jer i nije donio samostalno, smatra politički analitičar Stevica Deđanski.
Ne, nego im je neko rekao da provociraju i dalje Republiku Srpsku i Srbiju i oni to. Znači, mi jednostavno treba da ostanemo mirni, ali da se ponašamo tako da štitimo interes Republike Srpske, pa terat ćemo se još. Nije to kratko, idemo dalje.
Udarom na temelje Dejtonskog sporazuma i konstitutivnost naroda, Ustavni sud BiH je prelio i onako punu čašu bosanskih nevolja u tamnom vilajetu usred Evrope. Komentar je nekadašnji predsjednika Narodne skupštine Dragana Kalinića.
Slušate Dnevnik. U srebreničkom selu Ratkovići obilježena je 31 godina od stradanja 24 mještana. Njih su na današnji dan 92. godine ubile jedinice takozvane armije BiH iz Srebrenice. Za zločin niko nije odgovarao, a dvojica ranije optuženih su oslobođeni. Za Radio Republike Srpske prilog pripremio Milojko Vasić, novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Tomislav Živanović, nekadašnji stanovnik Ratkovića, bio je svjedok napada 21. juna 1992. godine.
Ujutru 5 sati udarali su ustaše na naše selo. Ja sam bio naštali, ja sam na selu i kad sam skočio vidim nema nikoga. Ja sam pobjegao tamo i oni su upali u selo, popali sve živo.
Fotografija Dobrine Prodanović, koja u rukama drži lobanju sina Živana, ubijenog u Ratkovićima, obišla je svijet. Branimir Kojić, predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, kaže da je jedno vrijeme u svijetu ta fotografija predstavljana kao bošnjačka žrtva.
Sve se činilo kako bošnjačka udruženja, tako bošnjački političari, ali i svjetski političari i svjetske međunarodne organizacije koje su ovuda harale, možemo reći i dalje su tu na terenu. Oni su činili sve da predstave i tu fotografiju kao fotografiju žene bošnjakinje koja drži lobanje svog sina. Ratkovići su klasičan primjer rada, odnosno nerada i suda i tužilaštva i jednostranog rada na korist Bošnjaka.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić kaže da je važno obilježavati godišnjice stradanja i njegovati kulturu sjećanja.
Dan kada su stradali Ratkovići, kada je iz svake kuće poginulo po najmanje jedno i za te zločine niko nije odgovarao kao ni za sve zločine koji se desili na teritoriji opštine Srebrenica. Mi naravno nećemo odustati od traganjem za istinom, pravdom.
U selu Ratkovići prije odbrambene otadžbinskog rata živjelo je skoro 350 Srba u više od 100 domaćinstava. Danas je selo praktično pusto.
Još jedno hapšenje na sjeveru Kosova i Metohije. Uhapšen je Dragiša Milenković iz okoline Gračanice pod optužbom za ratne zločine. U znak protesta mještani su blokirali magistralni put Priština-Gnjilane. Srpska lista je saopštila da Aljbin Kurti nastavlja sa proizvodnim i neosnovanim hapšenjem Srba. Iz Gračanice izvještava dopisnik Radija Beograd Ivan Miljković.
Veliki broj Srba iz Gračanice i okoline okupio se pred stanice policije, protestuju zbog hapšenja Dragiše Milenkovića. Njega su danas pripadnici specijalne kosovske policije uhapsili u porodičnoj kući zbog navodno počinjenog ratnog zločina. To su članovi porodice, komšije, prijatelji, rođaci i svi su zabrinuti zbog onoga što se dogodilo. Kažu da se na listama Prištine za ratni zločin može naći svako od Srba, budući da se Srbi hapse i privode bez preciznih i jasnih dokaza. Dragiša Milenković, otac je troje dece, ima 51 godinu i da je ratni zločinac, sigurno ne bi živio na Kosmetu sa porodicom, tvrde njegovi sugrađani. Postavljaju pitanje kako je moguće da se posle 24 godine otkrivaju navodni dokazi za njega da je zločinac i privode se posle toliko vremena. U ovom trenutku Srbi iz Gračanice drže u blokadi glavni put Priština-Gnjilane u centru Gračanice. Ne dozvoljavaju nikome da prođe. Kolona kamiona i vozila je u oba smera. Građani zahtevaju oslobađanje uhapšenog Dragiše Milenkovića. S njima su i ovdašnji politički predstavnici. Pokušavaju da ih smire. Građani uzvikuju policiji, pohapsite i nas, sve redom. U jednom trenutku došlo je do koškanja i gurkanja između okupljenih i policije. Jedan automobil je na silu probio kordon građana i u brzoj vožnji projurio. U opštem metežu lakše povrede zadobila je jedna mlađa osoba i on je transportovan do bolnice. Sada je stanje mirno, napeto je, a članovi porodice su ušli u policijsku stanicu. Zahtevaju da im se omogući da vide uhapšenog i da razgovaraju sa njim.
Vojni helikopter srušio se na području Pakova sela u Šibensko-kninskoj županiji, potvrdilo je Hrvatsko ministarstvo odbrane. U helikopteru su bile 3 osobe, a pronađena su 2 tijela. U saopštenju se navodi da nije riječ o letjelici oružanih snaga Hrvatske i da je u toku potraga.
Hrvatski mediji prenose da je riječ o mađarskom vojnom helikopteru koji je bio u Hrvatskoj u okviru obuke. Do nesreće je najvjerojatnije došlo jer pilot nije uočio žicu od ziplajna te je zapeo za nju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je danas da će nova generacija ruskih interkontinentalnih balističkih raketa Sarmat, koje mogu da nose 10 ili više nuklearnih bojevih glava, uskoro biti raspoređena na borbeno dežurstvo.
Obraćajući se novim diplomcima vojnih akademija, Putin je istakao važnost ruske trijade nuklearnih snaga koje se mogu lansirati sa kopna, mora ili iz vazduha. On također naveo da će Rusija sve više investirati u masovnu proizvodnju dronova.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je vojni napredak u okviru ukrajinske kontraofanzive protiv ruskih snaga sporiji od očekivanog.
Zelenski je istakao da vojni udar ne ide lako jer je oko 200.000 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije minirano. Ukrajina je ranije saopštila da je pod svoju kontrolu vratila 8 sela na jugu zemlje u posljednje 2 sedmice.
Izjava američkog predsjednika Josepha Bidena, koji je kineskog predsjednika Xi Jinpinga nazvao diktatorom, ozbiljno krši politički ugled Kine i može se protumačiti kao javna politička provokacija, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova.
Biden je to rekao dan nakon što je američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao sa Xi-em tokom posjete Kini, čiji je cilj bio ublažavanje tenzija između dvije zemlje.
Republika Srpska će tokom naredne godine imati zaključeno oko 5,5 milijardi maraka ugovora za energetske projekte. Ovo je izjavio ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, koji je prisustvovao otvaranju Sarajevskog energetskog foruma 2023 i govorio na panelu pod nazivom Obaveze i trenutna pozicija Bosne i Hercegovine i zemalja regiona u procesu dekarbonizacije. Republika Srpska je slijedeći evropske direktive i smjernice od 2016. godine i ranije u zakonodavnom dijelu provela niz aktivnosti, čime je omogućila izradu klimatskih energetskih planova, rekao je Đokić.
Svakako da je dekarbonizacija i energetska tranzicija najvažniji proces kroz koji sada prolazi naša zemlja i Republika Srpska također u tome aktivno učestvuje. Sljedeći evropske direktive i smjernice koje su ranije donesene od 2016. godine pa nadalje, mi smo proveli vrlo ozbiljne aktivnosti u Republici. Praktično u zakonodavnom dijelu radili smo sve. Donijeli smo nekoliko zakona, prije svega strategiju razvoja energetike do 2035. godine. Donijeli smo zakon o elektroenergiji, donijeli zakon o obnovljivim izvorima energije, donijeli zakon o energetici ranije, donijeli zakon o energetskoj efikasnosti, mijenjali zakon o energetici da bi omogućili izradu energetskih klimatskih planova, tako da smo praktično u zakonodavnom dijelu sve aktivnosti proveli koje su bile planirane, sada ih treba samo implementirati i mi ćemo to raditi u narednim godinama.
Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj od 2023. do 2029. godine, koja sadrži 4 strateška cilja i 14 prioriteta, promovisana je danas u Banja Luci. Za realizaciju ove strategije potrebno je više od 7 miliona maraka. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ovom strategijom Vlada Republike Srpske pokazuje opredeljenost da donosi rješenja i mjere u cilju decentralizacije lokalne samouprave, izjavila je resorna ministarka Senka Jujić. Ona je navela neke od prioriteta ove strategije.
Unapređenje upravljanja imovinom u jedinicama lokalne samouprave kao značajnim izvorom prihoda jedinica lokalne samouprave, međuopštinska saradnja, unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja, digitalna transformacija. Vlada je opredijeljena ka daljnjem razvoju, što o ravnomjernijem razvoju Republike Srpske.
U Savezu opština i gradova Republike Srpske smatraju da je strategija kvalitetan dokument, ali da će se tokom primjene pokazati koliko je realan. Predsjednik ovog saveza Ljubiša Ćosić.
Treba nam širi finansijski okvir, zaista moramo o tome razgovarati još otvorenije, kako u dijelu indirektnih, tako i u dijelu direktnih poreza, tako i u dijelu raspodjele određenih direktnih poreza. Ako idemo u pravcu decentralizacije, u pravcu toga da se na lokalnom nivou mnogo životnih stvari rješava, onda to znači da moramo i više financija dobiti i uvijek se borimo za to.
U lokalnim zajednicama širom Republike Srpske realizovani su brojni projekti vrijedni više miliona maraka koji su osmišljeni strategijom donesenom na lokalnom nivou. Takav primjer navodi gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnica opštine Novogoražde Mila Petković.
Mogu reći da smo kroz strategiju razvoja tada opštine Laktaši za ovih 10 godina realizovali tačno 31 projekat koji je bio strategijom definisan kroz pravce razvoja. Negdje oko 109 miliona konvertibilnih maraka je bila realizacija tih projekata. To nisu projekti samo koji su investicije, javne investicije, nego projekti razvoja privrede, turizma, poljoprivrede, znači sve ono što je našom strategijom definisano.
Mi na taj način obezbeđujemo razvoj, a također konstantno pokušavamo, što nam je i cilj, da unaprijedimo naš privredni i infrastrukturni ambijent u našoj opštini.
Za realizaciju strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj od 2023. do 2029. godine potrebno je oko 7.745.000 maraka. Ovaj iznos biće obezbeđen iz budžeta Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave, donatorskih i projektnih sredstava, rečeno je na promociji.
Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske i Policijske uprave Trebinje u saradnji sa pripadnicima crnogorskog MUP-a jutro su počeli akciju pod kodnim nazivom Lovćen, koja se odnosi na rasvjetljavanje prevare teške 1.300.000 evra počinjene u aprilu u Crnoj Gori.
Krivično djelo počinjeno je kada je nepoznato lice, koristeći falsifikovani lični dokument, podiglo sa računa oštećene oko 1,3 miliona evra. Na području Banja Luke i Trebinja izvršeni su pretresi na više lokacija koje koriste tri lica, te pronađeno je oduzeto oko 50.000 maraka, veća količina oružja i municije, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog ali i drugih krivičnih djela.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, pripadnici Policijske uprave Banja Luka dijelili su danas informativne letke. Portparolka Policijske uprave Banja Luka Milana Stojanović ističe da leci sadrže osnovne informacije o štetnom djelovanju droga, kao i savjete roditeljima kako da pruže podršku mladima u cilju prevazilaženja problema.
Policijski službenici će u narednom periodu nastaviti sa preventivnim i represivnim aktivnostima u cilju sprečavanja zloupotreba i krijumčarenja droga, te podizanja svijesti građana o štetnosti prilikom upotrebe, konzumiranja te posljedicama koje mogu nastati upotrebom opojnih droga. Zloupotreba droga predstavlja kompleksan problem koji zahvata ljude širom svijeta, pa tako i kod nas. Shodno tome, neophodno je da se uključe sve institucije i organizacije, pa i sami građani, i preventivno djeluju kako bismo dobili društvo bez opojnih droga. Ovom prilikom Policijska uprava Banja Luka apeluje na sve građane da, ukoliko posjeduju bila kakva saznanja u vezi zloupotrebe opojnih droga, da isto prijave policiji, te da zajedničkom saradnjom građana i policije zaštitimo živote mladih ljudi.
Poslije pet loših godina većina hercegovačkih pčelara mogu da odahnu, konačno će imati uspješnu sezonu. Prema trenutnom stanju u većini pčelinjaka prinosi meda su od 20 do 35 kg po pčelinjem društvu. Dobar proljećni dio sezone ostvarili su zahvaljujući čestim kišama koji su ipak na pojedinim mikrolokalitetima uslovile loš rezultat, opširnije Momir Milić.
Pčelar Slavko Bošković iz Mrkonjića kod Trebinja ovu i prethodnu godinu poredi kao razliku između neba i zemlje. Pčelinjak je podijelio na različite mikrolokalitete kako bi izbjegao iste uslove za pčelarenje. Razlike u prinosima ima, ali recept za dobru pčelarsku pašu vidi u jakim pčelinjim društvima.
Pa evo, ja što imam tamo društva koja sam napravio gigant, oni su pune. Pune stočele, tri kocke, dvije imam vaditi. Ma kunem se, većina njih je preko 30 kila dala, to je za nas Hercegovinu nezamislivo. U nas Hercegovinu ako da 20 kila, to vrištiš od sreće. Sad nje 5 godina nije bilo na 10, izišlo 5-6 kila, i ove godine bit će.
Prosječan prinos proljećnog meda od 20 kg očekuje Željko Starović. Mjestimične kiše prekidale su pčelinju pašu.
Pa smo tako i za vrijeme zanoveti imali prekid, za vrijeme kadulje, za vrijeme drače. Sada je stalilo se malo ljepše vrijeme, pa sada očekujemo možda i medliku.
Nastavak sezone zavisit će od vremenskih uslova. Pojedini pčelari već su izvadili određene količine novog meda, pa se nadaju da će moći da nadoknade troškove iz prethodnih loših medonosnih godina. Ilija Šukić, pčelar iz Berkovića.
5 godina je veliko razdoblje, ali mislim, 18. godina zaista rekordna godina bila. Ako se ponovi 18. godina, onda može. jer je 18. godine u prosjeku u Hercegovini vađeno otprilike od 40 do 50 kila po društvu, što ipak za naš cijenu meda i za ovo podneblje jako dobro.
Prema informacijama s kojim pčelari raspolažu, proljeće je bilo loše za kolege iz sjevernih dijelova Republike Srpske i Srbije, pa se nadaju većoj potražnji hercegovačkog meda. O povećanju cijene ove godine ne razmišljaju. Slavko Bošković.
Ja sam zadovoljan s ovom cijenom, imam stalne mušterije, pa ne možeš udara po njemu. Zar mu je malo 25 maraka? Meni je malo, a njemu je to mnogo. Pa moramo se malo, ja za sad neću mijenjati cijenu.
Sezona medobranja na jugu Srpske može potrajati do kraja juna. U međuvremenu većina pčelara preselit će pčelinjake u planinske dijelove gdje vegetacija kasni. Tek na jesen moći će da podvuku liniju pod ovu medonosnu godinu.
Na inicijativu Francuskog ministarstva kulture Svjetski dan muzike obilježava se na današnji dan od 1982. godine. Od tada do danas muzički susreti i besplatni nastupi amaterskih i profesionalnih muzičara povodom ovog dana i prvog dana ljeta organizuju se u više od 460 gradova u 110 zemalja na svim kontinentima. Svjetski dan muzike bit će obilježen i u Republici Srpskoj. Opširnije Dana Partina.
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Konfucijev institut Univerziteta u Banja Luci ove godine pripremili su bogat program povodom obilježavanja Svjetskog dana muzike. Obilježavanje je počelo u vrtićima, a bit će nastavljeno u gradskoj upravi, istakao je dirigent Dušan Urošević.
Tu će se desiti jedan maraton muzički od 2,5 sata, dok ljudi vade svoje papire. Imaće priliku da čuju sve naše najbolje studente koje Akademija ima na najrazličitijim instrumentima.
Povodom Svjetskog dana muzike, Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu za večeras je najavila koncert Gudačkog orkestra Muzičke akademije, kaže Marko Stojanović, prodekan za umjetnički i naučno-istraživački rad.
Večerašnji program će se sastojati od kompozicija iz različitih epoha, počev od Baha pa do kompozitora koji su i danas zaposleni na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, to su Voja Ivanović. Na repertoaru će biti i kompozicija koncert za dva klavira i gudački orkestar Dušana Radića. Dirigent je naša koleginica profesor doktor umjetnosti Željka Milanović.
Koncert će biti održan u 20 časova u amfiteatru dr. Veljko Vuletić u zgradi Elektrotehničkog fakulteta.
In memoriam.
Vlasnik fabrike Sava Semberije iz Bijeljine, Milorad Krstić, preminuo je jutros u 66. godini u porodičnoj kući u Njemačkoj, gdje je živio od 70. godina prošlog vijeka. Telegram saučešća uputio je predsjednik Milorad Dodik, koji je istakao da je Krstić bio izuzetan privrednik, inovator i patriota, koji je ostavio ogroman pečat u privrednom razvoju Republike Srpske.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca igraće protiv Austrije iz Beča u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. O tome i Evropskom prvenstvu košarkašica Dalibor Dafinčev.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke sastaće se sa Austrijom iz Beča u drugom kolu kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Banja Lučki klub, koji je vice šampion BiH, slobodan je u prvom kolu. Kapiten ekipe Borca Aleksandar Subić ovako je reagovao na žeb.
Mislim da smo izvukli jedan klub sa ogromnom tradicijom, Rapidski Beč, sigurno najveći klub u Austriji, tako da sigurno će nam biti izuzetno teško. Na nama da se što bolje spremimo, da što bolje upoznamo i pozvat ćemo našu dijasporu da nas podrži što više, tako da sigurno da će nam to biti jedna ozbiljna podrška.
Prva utakmica drugog kola zakazana je za 27. juli u Beču, dok je revanš meč u Banja Luci na rasporedu 3. augusta. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se sinoć u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Ljubljani pobjedom protiv Velike Britanije sa 66-60. Tim Srbije brani titulu osvojenu prije 2 godine, ali je iz tog tima u međuvremenu reprezentativnu karijeru završilo 5 igračica. Selektor tima Srbije Marina Maljković kaže da je bitno samo da igračice u svakom susretu daju svoj maksimum.
Svakako me raduje da što smo više poštovali plan i sve ono što smo se dogovorili u odnosu na Mađarsku, tako smo došli do pobjede. Vidjet ćemo šta možemo, da se skupimo, da vidimo samo koliko možemo da budemo zdravi i da vidimo da se borimo sa favoritima.
Košarkašice Srbije borit će se sutra protiv Belgije za plasman u polufinale šampionata Evrope. Početak utakmice u Ljubljani zakazan je za 15 časova. Pobjednik utakmice Srbija-Belgija u polufinalu će odmeriti snage sa uspješnijim iz meča košarkašica Francuske i Crne Gore. Šest najboljih ekipa sa prvenstva izborit će pravo nastupa na kvalifikacijnim turnirima za olimpijske igre u Parizu.
Na sjevernoj zemljinoj hemisferi danas će u 16 časova i 59 minuta početi ljeto. Preovladava sunčano, suvo i vrlo toplo vrijeme i sutra vrlo toplo uz temperature do 38 stepeni. Detaljnije je meteorolog Aleksandra Vujčić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno 25, Han Pjesak 26, Kalinovik 27, Kneževo 28, Gacko Sokolac 29, Bileće, Drinić, Mrkonjić, Grad, Srebrenica 30, Rudo, Trebinje, Šipovo 31, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Foča 32, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Srbac 33 stepena. Danas tokom dana ostaje sunčano i vrlo toplo vrijeme. Tokom dana u višim predjelima i na istoku uz dnevni razvoj oblačnosti, a maksimalna temperatura danas od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. Sutra nas očekuje sunčano i još toplije vrijeme. Tokom dana dnevni razvoj oblačnosti u višim predjelima i na jugoistoku gdje je moguća kratkotrajna prolazna kiša. Maksimalna temperatura sutra od 32 do 38 u višim predjelima od 26 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština o izmjeni zakona, o objavljivanju zakona i propisa koje donosi visoki predstavnik. Stevandić poručio da borba Republike Srpske sa OHR-om neće prestati.
U Srebreničkom selu Ratković je obilježena 31 godina od stradanja 24 mještana.
Na Kosovu i Metohiji ponovo uhapšen Srbin, građani protestuju u Gračanici.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca igraće protiv Austrije iz Beča u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.
Poštovani slušaoci, pozivamo vas da ostanete uz naš program. U nastavku očekujemo uključenje u nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj narodni poslanici razmatraju prijedlog izmjene zakona o objavljivanju zakona i propisa koji donosi visoki.